18 май халыкара музейлар көне буларак та билгеләп үтелә. Оренбург шәһәрендә татар тарихына багышланган 3 музей эшләп килә. Шуларның берсе Сөләймәния мәчетендә урнашкан, тагын бер музей милли авыл комплексындагы татар йорты бинасында. Шулай ук татар мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге музей татар тарихын, мәдәниятен, мәгарифен сурәтли. Оренбургның татар музейларын хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова йөреп чыкты.
Шушы көннәрдә Оренбургның Сөләймәния мәчетендә музей ишканына 15 ел була. Җиһазларның күп өлешен шушы мәчет тирәсендә яшәүче татарлар китергән. Сөләймәния мәчетенең музей мөдире Гөлфәридә Абубакирова:
менә бу агач савытлар бернинди музейда да юк дип әйтәләр килгән кешеләр. Менә бу котелок 1915 елдагы солдатлар кулланган, кашыгы да шул вакытныкы. Менә бу комганга 1300 ел бар. Шушы музейны җыю шушы комганнан беренче башланды. Менә монда арендада бер бабай яшәде, Гыймади бабай. Ул үзе 90 яшькә етеп яшәде. Аның әтисе шундый ук яшькә еткән әтисенең комганы булды бу. Көмеш юыртылган, латундан эшләнгән комган. Бу музейда хәзер 500-дән арткан экспонат бар. Менә мынау комган мусафирларның комганы дип атала. Ат өстендә юл йөргәндә атта менә алып барырга уңайлы булсын дип менә шулай ясы итеп эшләгәннәр. Менә буңарга да 250-300 ел бар. Менә шушы графинны алып килде монда аренада яшәгән Клара. Ул әйтте, аның әбисе эшләгән Әхмәт байларда хезмәтче булып, шуларда сакланып калган. Электән сакланып калган иске җимлә белән язылган китаплар. Мин шул китапларның һәммәсен язык папкасына салып куйдым менә. Миндә монда бик күп, менә 2-3 шкаф тулы шундый китаплар. Менә монда язылган тарих китапларыннан өзекләр, дини календарьлар, гыбадат исламия китабы, бу иске җимлә белән язылган. Бу музейда мин үземчә инде күрсәтәсем килде, чын элекке татар тормышын.
Музей белән яшьләр дә кызыксына, чөнки татар халкы белән бәйле булган музейны мәчеттә туплый алу сирәк күренеш.
Менә мин беренче күреп торам, мәчеттә музей булган. Миңа бик тә мындай әйберләр ошады, һәм иң ошаган әйбер менә бу көмеш комган булды.
Дип сөйләде Талиба Эльвира Хаялина. Гөлфәридә абыстай Абубакирова музейны оештыру ул борынгы әйберләрне саклап калу гына түгел, ә татар халкының яшәү рәвешен күрсәтү теләге белән дә аңлатты. Хәтта дәүләт музее вәкилләре әлеге мәчет музеендагы экспонатларны күреп, үз залларында мондый сирәк экспонатларны күрергә теләк белдергән булганнар. Шулар арасында берничә гасыр элек эшләнгән агач табаклар, данлыклы сәүдәгәр Ахмәтбай Хусаинов йортыннан пиала графин, чигелгән казан сергеләре, берничә киштәләргә сыерлык борынгы китаплар, ә Оренбург татарлары мәчет музейн яңа экспонатлар белән байыта тора. Хәзер инде сүз икенче бүлмә турында бара. Оренбург шәһәрендә тагын 2 татар музей эшләп килә. Татар кешесе исеме белән аталган музей шәһәрдә әле беренчесе. Шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирәнтен өйрәнүче мәктәп музеена Мәдинә Рәхимкулова исеме дә бирелгән иде.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тарихчы, Оренбург төбәген өйрәнүче 24 китап авторы, мөгаллимә, гараб теле белгече, үз сабыннан Оренбург педагогия университеты һәм педагогия коллегиятының татар теле бүлекләрендә белем алучы иң яхшы укучыларга премияләр булдыручы бу барысы да бер кеше татар зиялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова. Музей мәктәп бинасының 3 бүлмәсен алып тора. Ни өчен музейга Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемен бирдегез дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем, диде әлеге музей мөдире һәм мәктәпнең татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова.
Мәдинә апай исән чагында Дәмиевләр, Әхмәтбай Хусаиновләр, Мәдрәсә Хусейния һәм күренекле кешеләр турында китаплар язды. Үзенең архивыннан да бик күп кенә документларын бирде. Ул безнең төбәкнең тарихчысы, исемен мәңгеләштерер өчен музейбызга бирергә уйлады. Музейда аның китаплары һәм архивыннан документлар саклана. Архивындагы документларны кулланабыз, эзләнү эшләре язганда, алар белән без шәһәрдә үткәрелгән, өлкәдә үткәрелгән конференцияларда чыгыш ясыйбыз. Монда безнең жамаилләр бар, шулай ук баш киемнәре, алдагы күргәзмәдә, анда инде безнең бизәнгеч әйберләре, беләзекләребез бар. Кафакларның берсе 1902 елна чигелгән сәйләндерә, аны Сабира Ахметовна дигән бер апай безгә бирде. Безнең фольклор төркемебез бар музейда, ул Өмет дип исем бирде без аларга. Аларның киген киемнәре дә.
Оренбурның 38-нче соңгы мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге Татар йорты музее шәһәрдә татарларга багышланган музейлардан икенчесе булды. Беренчесе Милли авыл комплексында урнашкан Татар йорты бинасында. Әлеге музейга кемдер махсус килсә, ә калганнары очраклы хәлдә генә эләгә.
Мин Оренбурда тордым, шушында үстем, кызым Уфада семьясы белән тору.
А монда килгәнсез барым?
Мин только телевизордан күрдем. Матур.
Тудым Оренбурда, торам хәзер Уфада. Килгәч дә кабуты бабай игәрен кердем. Вот шундый впечатление. Матур.
Музей мөдире Гализа Муламбекова татар йортына килүчеләрнең ниләр белән кызыксынулары турында сөйләде.
Кызыксынулар мондагы әйберләр, экспонатлар белән генә түгел, ә менә тарихы белән дә татарларның нинди эшкуар булганнары белән, татар мәктәпләрен битерсәк тә без бит аларны беркайчан да ишетмәдек. Нишләп аларны бездә бер дә мәктәпләрдә укытылмый? Халыкка аны шуны җиткерергә кирәк. Студентлар килеп, тыңлап, үзләренә тагын алып киләбез бүтән группаларны да дип китәләр. Укытучылар килгән вакытта үзләренең научный эшләренә моннан материал алып китеп, тагын каян табарга дип сорап китәләр. Мин аларны инде безнең библиотека ямашыга юнәлтәм.
Безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, шиккән әйберләре кызыксындыра. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратовский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр.
Сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Байтак кына әйберләр бар. Менә бу кишектә минем аныкларым исте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. Байтак кына эш кораллары, аяллар, кезе тораклары, табагачлар. Менә шәкедә җәелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук Муса авылыннан бирделәр. Кезгеләр, танышлардан алып килдек. Патефон шулай ук авылдан алып килгән идек. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карчыкларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек киелгәнен халык аңламый бит аны. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сия дип нитсәләр, менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карчык төшәләр бик канәгать булып китәләр. Туй йолалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар тойда, силәкләр бар, киянтәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп тойларда карчык төшеп китәләр, суйылына барган кебек итеп.
Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.